Český rozhlas Dvojka.
Dobrý den a dobrý poslech přeje Zita Senková. Dnešní pozvání do Jak to vidí přijal Tomáš Kraus, tajemník Federace židovských obcí. Buďte vítán.
Dobré ráno.
Zamyslíme se například nad celoevropskou debatou o migraci, spolužitím lidí různého vyznání i nad navracením identity. Dobrý poslech.
Český rozhlas Dvojka.
Jak to vidí tajemník Federace židovských obcí Tomáš Kraus.
Nejspíš celá Evropa už zná jméno Karola Raketeová, německá kapitánka lodi Sea-Watch 3, která se 42 migranty na palubě nepovoleně vplula do italských vod poblíž ostrova Lampedusa. Čeli obvinění z pašeráctví, hájí se tím, že situace byla zcela bezvýchodná. Kromě finanční pokuty hrozí několik let vězení za pašeráctví. Reakce na její postup se různí, část politiků ji považuje za hrdinku, jiní viní z napomáhání nelegální migraci. Italský ministr vnitra Salvini označil Raketeovou za pirátku a nazval ji rozmazlenou německou komunistkou, za což ho mladá žena žaluje. Tento případ rozvířil logicky debatu kolem evropské uprchlické politiky. Jaká vůbec je?
Tady je asi zásadní problém v tom, že neexistuje žádná jednotná uprchlická politika. Ono to má mnoho důvodů a v podstatě ta uprchlická krize, tak jak přišla živelně na náš kontinent, tak mnoho lidí zaskočila. Nikdo na to nebyl úplně připraven, protože a ta debata, vlastně tak, jak ji vidíme dneska, jak je velmi rozjitřená, tak vlastně funguje od samého začátku, kdy se objevily ty první lodě.
A to už jsou 4 roky.
Což už je přesně tak poměrně
myslím,
dlouhá
doba.
Myslím tedy,
promiňte, o té první vlny.
Ano, přesně takto. Ale do dneška, a to je právě na tomto zarážející, nebyli politici schopni se dohodnout na nějakém jednotném postupu. Tady skutečně se sváří dva proudy. Jedni poukazují na humanitární stránku věci a vlastně vidí tu paralelu s těmi 30. lety, kdy z nacisty obsazeného Německa utíkalo spoustu Židů a také nebyli nikde přijímáni. Je samozřejmě známý ten případ lodi SS St. Louis, která připlula k americkým břehům a nebyli ti lidé přijati na americký břeh a vrátili se do Německa. Většina z nich pak zahynula v koncentračních táborech. Já si myslím, že toto přirovnání úplně nesedí, protože dnešní geopolitická situace je úplně jiná. A tady v té uprchlické krizi jde o trochu něco jiného. Bohužel ti lidé jsou skutečně obětmi, to je bezesporu. A když se na to díváme z toho humanitárního hlediska, tak je asi povinností každého jim tak trochu pomoci. Na druhou stranu je zapotřebí vnímat, jak oni se v této situaci ocitli. A tady hrají velice neblahou roli ty pašerácké gengy, takže je zcela logické, že tuto kapitánku považují někteří za součást vlastně toho nelegálního proudu migračního, kdy já jsem tedy mluvil s jedním kolegou, který se podílel na práci policie v tom Frontexu. Je to velice složitá záležitost, protože ti lidé, kteří přicházejí, odevzdají veškerý svůj majetek, aby se mohli do té Evropy dostat, protože jim je řečeno, že na ně v Evropě čekáme. Oni se potom diví, že tady nikdo nestojí s otevřenou náručí. Všimněme si, že většina z nich jsou skutečně mladí lidé a přicházejí do Evropy s tím, že dívky všechny se stanou modelkami a chlapci fotbalisty. Takto jim je to řečeno a takto jsou svým způsobem zcela zneužiti. A ten důvod není politický, ten důvod je finanční. Prostě jsou to gengy, které skutečně z toho mají neuvěřitelné peníze. Pokud vím, právě ten kolega z toho Frontexu, respektive to je člověk, který působí v českých policejních sborech, tak právě jsme se ptali na to, jak je možné, že takováto věc není už dávno postižena, nebo že vlastně proti tomu není nějakým způsobem jednotně obojováno. A ono je to velice složité, protože to je v podstatě mafiánská struktura horší než nějaké drogové kartely v Jižní Americe.
Takže tím klíčem nebo jedním z těch možných řešení by bylo primárně rozbití těch pašeráckých gangů podle vás?
Přesně tak, ale ono to je velice složité, protože například můžete rozbít pašerácké gangy, když se podíváte na jejich finanční toky. Ty finanční toky nejdou přes účty, to jsou skutečně lidé, kteří vozí miliony dolarů v kufrech a to je skutečně záležitost, proti které se velice špatně bojuje.
Mimochodem, právě včera vyzval italský vicepremiér a ministr vnitra Matteo Salvini Tunisko, aby aktivněji bojovalo proti pašerákům lidí a také slíbil pomoc tuniské pobřežní stráže. On je velmi vůbec důsledný v prosazování svých slibů ve své protiimigrační politice. Itálie už dříve uzavřela své přístavy lodím nevládních organizací, jakou je třeba loď té německé kapitánky. A včera uzavřela Itálie i svůj největší uprchlický tábor v Mineu na Sicílii. V době té největší vlny uprchlíků před 5 lety pobývalo tam přes 4000 žadatelů. Jaký postoj tedy k tomu zaujmout? Třeba šéf německé diplomacie Maas, ten varoval před tím, aby se ti lidé, kteří zachraňují tonoucí se migranty nebo migranty lidi, kteří by mohli utonout ve vlnách Středozemního moře, aby se nekriminalizovali.
Což je naprosto správná myšlenka. Na druhou stranu asi je zapotřebí přijmout opravdu jednotnou politiku v této věci a podle mého názoru asi nejjednodušší, i když jaksi logisticky je to velice náročné, ty lidi vracet tam, odkud vypluli, protože a nebo potom skutečně tady jednotlivé případy posuzovat a zjišťovat, jestli odpovídají těm mezinárodním konvencím, jestli splňují statut uprchlíka, jestli mají nárok na udělení azylu a případně na konci toho procesu nějakého evropského občanství. Ale musí se to udělat individuálně a nikoliv jaksi šmahem ty lidi přijmout a pak vlastně si nevědět rady, co se s nimi bude dít dál.
A je tady, pane Krausi, vůle k té společné politice, protože to je toto téma v podstatě evergreen už několik let a například v Německu nedávno 12 měst se rozhodlo přijímat migranty zachráněné ve Středozemním moři, založili spolek, který vlastně tlačí na Evropskou unii, aby ukončila spolupráci s libyskou pobřežní stráží.
Je to přesně takto. Uvidíme, jak se k tomu postaví nová politická garnitura Evropy. Vlastně jsme nyní v současné chvíli po volbách do Evropského parlamentu, kdy samozřejmě takové to mezidobí, kdy není ještě zcela konstituováno vše, ale uvidíme, jak se ta nová garnitura postaví k tomuto. Myslím si, že to bude zcela zásadní věc, která také možná bude mít vliv na to, jestli my jakožto evropští občané budeme mít důvěru k těmto námi voleným orgánům. Dá se říci, že konec konců je to vidět i na té německé politice. Je to diskuse, která doposud neměla žádná konkrétní řešení. Pokud se politici, a není to zase jenom záležitost té Evropské unie, ono to je záležitost Evropy jako kontinentu, jako takového, což je trošku širší pojem než Evropská unie, ale řekněme, že by Evropská unie mohla být jakýmsi lídrem v tomto a bude velice záležet na tom, jak se k tomu postaví. Já jenom doplním, že ono není úplně jaksi pozitivní i ten opačný trend, protože tato migrační vlna a vlastně ta naprostá bezmoc, kterou vidíme na všech stranách z té evropské politiky, vede k tomu, že běžná reakce lidí například v Německu vede k posílení extremistických stran například AfD.
Když jste se zmínil o posílení těch extremistických nálad, tak Německo aktuálně řeší nejenom migraci a situaci kolem její občanky, paní Raketeové, ale také politicky motivovanou vraždu křesťansko-demokratického politika Waltera Lipkeho, který byl zastřelen a ptá se vlastně, jak a zda vůbec lze zabránit takovým teroristickým útokům, v tomto případě krajní pravice. Pomoci by prý měl podle ministra vnitra Hofra jakýsi nový systém včasného varování.
je to právě jeden z těchto pokusů. Tak, jak my sledujeme, ale možná v Německu je to nejvíc vidět, ale ty tendence a nálady jsou vlastně ve všech evropských státech. Bohužel se stalo se to, že některé zprávy, dokonce zpráva BND, tedy německé tajné služby, nebyly zveřejněny a oni tyto zprávy jednoznačně prokazují, že nárůst kriminality má souvislost s tou imigrační krizí. Například média v Německu poukazovala na určitou statistiku, kdy bylo právě ten nárůst extremismu byl přisuzován krajní pravici, ale pak se ukázalo, že to tak úplně neplatí.
Český rozhlas Dvojka.
Jak to vidí tajemník Federace židovských obcí Tomáš Kraus.
Na tuniském ostrově Džerba se koncem května opět konala pouť do tamní synagogy El Griba, nejstarší v Africe, spolu s dalšími 10 židovskými modlitebnami, zhruba 1500 židy, židovskou školou a také čtvrtí ostrov jakousi enklávou judaismu v muslimském Tunisku. Obě etnika tam žijí společně bez nějakých výraznějších, závažnějších sporů, konfliktů. Co je podle vás tím klíčem, aby to tak zůstalo?
Já si myslím, že to je vlastně takový ostrůvek, dá se říci, možná taková malá laboratoř, že by to takto mohlo do budoucna vypadat. Samozřejmě v Tunisku a možná tak trochu v Maroku ta tradice je takto dlouhá. Tyto dvě země vlastně vždycky se prezentovaly tím soužitím těch jednotlivých etnik a není to ale bohužel pravidlem v regionu. V regionu došlo k tomu, že po ustavení státu Izrael po roce 1948 většina toho židovského obyvatelstva odešla. Ona odešla dokonce jaksi překotně, nuceně, především potom v 50. letech, když proběhly takzvané socialistické revoluce v těchto zemích a jaksi arabské státy vyhlásily válku Izraeli, což je stav, který bohužel v mnoha případech dodnes trvá. A ty komunity, které se tam dostaly před dokonce, dá se říci, nejen mnoha staletími, možná tisíciletími, jsou některé komunity, které vznikly po zboření jeruzalémského chrámu v roce 70 našeho letopočtu. A v tom regionu Středomoří vlastně se drželi celou dobu a velice jaksi prosperovali a docházelo tam k tomu takovému dnes už legendárnímu soužití právě s muslimskou komunitou, kdy samozřejmě také někdy byly určité časové úseky, kde museli čelit určité perzekuci, ale v zásadě to bylo velice podobné jako v Evropě. Tomu všemu učinil přítrž rok 48 a jsou právě výjimky, jako je například to Tunisko, kde si stále ještě ta židovská komunita drží své tradice a v zásadě politicky prosperuje, dá se říci, protože není jaksi předmětem nějakého zásadnějšího tlaku ze strany té místní politiky, dá se říci.
Tunisko, na rozdíl třeba od Alžírska, se stále hlásí k tomu židovskému dědictví, zakládá si na té náboženské toleranci. Garantuje to i sekulární ústava a byl vyškrtnut článek zakazující vztahy s Izraelem. Součástí té poutě byla i konference pod motem Žít společně a tam se debatovalo o tom, vlastně, kdo jsou tamní občané, obyvatele, jestli jsou arabští židé nebo židovští arabové.
Ano, ono to je vlastně ten úhel pohledu, ono to může být obojí, ale v zásadě jde o to, že v Tunisku je tato kultura vlastně dlouhodobá. Tam došlo samozřejmě k jednomu ošklivému teroristickému
útoku. Ano, 2002 před synagogou.
Je zajímavé, že říkalo se, že jaksi těmi postiženými byli izraelští turisté, nebyli. Byli to Češi, dokonce čeští židé, kteří tedy odešli v roce 68 do Švýcarska a já je shodou okolností znám. byli jaksi zraněni, dnes už jsou v pořádku. A ten incident samozřejmě byl velice jaksi medializován, takže to Tunisko bohužel získalo takovou nálepku neúplně bezpečné země, což není fér, protože právě Tunisko bylo jednou z těch zemí, která právě se i přes ty politické rozpory v regionu se snažila poukazovat na to staleté soužití těch místních komunit. Obdobná situace v Maroku, jak jsem zmínil, ale možná bychom si mohli říci, že úplně čerstvá informace dnešní téměř je, nebo z minulých dnů, že ono se to celé tak trochu láme. Víme, že proběhla poměrně zásadní konference v Bahrajnu a Bahrajn najednou se hlásí k tomu, že by se chtěl daleko více zblížit s Izraelem a některé státy zálivu se k tomu přidávají. Ono to souvisí tak trochu s geopolitickou situací, kdy v tom arabském světě je zásadní rozpor mezi sunity a šiity a takovým hegemonem je vlastně Irán, který představuje pro celý region poměrně zásadní hrozbu, navíc teď, co se týče jaksi nukleárního zbrojení. Takže logicky můj nepřítel je tvým nepřítelem, tím pádem jsme přáteli. Je to tak trochu bizarní spojení, nicméně funguje. Takže tam dochází k určitému oteplování vztahů, které byly poměrně dlouho zablokovány a uvidíme, jak ten vývoj bude vypadat dál.
Podle našeho zpravodaje Českého rozhlasu na Blízkém východě ještě pána Macháčka roste počet Arabů, kteří se odklánějí od islámu. S tím zjištěním přišla v červnu společnost pro výzkum veřejného mínění Arab Barometer. Za posledních 5 let se například počet nebo procento Tunisanů, kteří islám nepraktikují, zvýšilo z 15 na 30. Podobný nárůst zaznamenali Libie nebo Maroko a v podílu ateistů na Blízkém východě vede asi překvapivě pro mnohé Turecko. Mnoho mladých Turků se stává deisty nebo ateisty. Co říkáte na tento trend? Tyto zprávy se objevují už vlastně několik měsíců.
Přesně tak. Je to fenomén posledních možná let dokonce. Ta společnost jako taková se prostě sekularizuje. Je to určitý trend, který jsme zaznamenali v Evropě ve 20. a 30. letech. Konec konců nemusíme chodit daleko. Česká židovská komunita byla velmi, a nechci říkat jaksi pejorativně, asimilována do toho českého prostředí. Ona byla integrována. A jedním z těch důvodů byla právě určitá ztráta, nechci říkat přímo té víry, ale možná toho praktikování. Protože tak jako dnešní české společnosti křesťanství je možná určitým kulturním fenoménem a ne až tak náboženským, tak k něčemu podobnému v Evropě docházelo mezi dvěma válkami, kdy většina obyvatelstva najednou se přiklonila k takovému tomu civilnímu způsobu života a náboženství se stalo, řekněme, velice soukromou intimní sférou, ale ten běžný občanský život tím nebyl nějak poznamenán. V současné době, právě když se podíváme především na to Turecko, tak ten trend je tam zcela jednoznačný. V Turecku navíc to má určitou tradici, protože zakladatel moderního Turecka Atatürk, tak vlastně toto postavil jako zákon. To, že je něco takového překvapivé v poslední době, je možná díky tomu, že za posledních několik let, díky tedy novému politickému vedení a prezidenta, bývalého premiéra Erdoána, tak on se snaží vlastně o islamizaci té země a jak je vidět, tak se mu to až tak úplně nepodařilo, protože přece jenom způsob života v moderním Turecku byl vždy spíše civilní, spíše sekulární, ale zase nemůžeme úplně generalizovat, protože je to region od regionu. Když se podíváme na Istanbul, to je zcela standardní evropské město, pokud tam naši posluchači byli, tak to určitě vědí, ale když bychom se podívali někam do vnitrozemí, tak tam ta situace bude samozřejmě úplně jiná.
Český rozhlas Dvojka.
Jak to vidí tajemník Federace židovských obcí Tomáš Kraus.
Před 80 lety byly v tehdejším protektorátu Čechy a Morava zavedeny norimberské zákony. Připomíná je aktuálně výstava, která reflektuje také vznik protektorátu i začátek druhé světové války. Jaký klíč, pane Krausi, zvolili pořadatelé, respektive pořádající instituce? Řekla bych, že jde o jakousi i tichou připomínku jednotlivých obětí.
Já tady nemohu být objektivní, protože já jsem jedním z těch iniciátorů celé této, nejenom té výstavy, ona tomu předcházela i dvoudenní konference, která vlastně se měla podívat po 10 letech, kam jsme se dostali, a zase možná je to takzvaně aktuální téma, a to jsou restituce majetku. A nemluvím teď o tom církevním o zdanění, to je úplně jiná kapitola. Před 10 lety se konala velká konference v Praze a v Terezíně a na jejím konci byla ze strany 47 zemí účastnických přijata takzvaná Terezínská deklarace, která, když bychom to shrnuli do jednoho vlastně titulu, tak řekla, co bylo ukradeno, musí být vráceno. Tečka. A po těch 10 letech jsme se chtěli podívat, jak to tedy vypadá, a bohužel jsme došli k tomu, že nějak zvlášť dobře. A to jsme se vlastně zaměřili pouze na umělecké sbírky, na umělecké předměty. Smyslem této výstavy je ale tak trochu něco jiného. Jednak samozřejmě je velice zajímavé, že je to právě 80 let od doby, kdy byly vyhlášeny tyto příkazy, zákazy, on je to začátek takového toho takzvaného geta beze zdí, a jednotliví lidé byli potom vystaveni té perzekuci, která končila až v těch koncentračních táborech. Ale smyslem té výstavy je trochu něco jiného, protože v uměleckých sbírkách českých muzeí a galerií je spoustu předmětů, o kterých se neví, jak se tam ocitly. Naše kolegyně a kolegové z Centra pro dokumentaci, název je poměrně složitý a dlouhý, takže se omezím jenom na centrum, z Centra pro dokumentaci se zaměřili na vlastně výzkum té provenience těchto předmětů a dokázali téměř neuvěřitelné, protože to jsou v podstatě detektivní případy, a oni dokázali ty jednotlivé sbírkové předměty spojit s jednotlivými lidmi. Takže poprvé tam máme vystaveny porcelán, obrazy, hodiny a různé věci, skutečně tak, jak patří do toho umělecko-průmyslového muzea, ale zároveň se můžeme podívat do obličejů těchto lidí, protože a máme tam dokonce i jejich osobní příběhy. Takže je to zase něco, co já jaksi neustále opakuji, že když máme 6 milionů obětí holokaustu, tak si pod tím neumíme vůbec nic představit. Když to nyní, když vidíme vysloveně obličeje těchto lidí, tak to je konkrétní věc a víme, jaké byly jejich osudy. Já jenom připomenu, že ta individualizace je strašně důležitá, a jeden můj kamarád přišel s takovým dost bizarním nápadem. On vlastně vidí kolem sebe, že je obrovskou módou tetování. A on přišel s tím, že si nechá vytetovat číslo, které jeho učitelka dostala v Osvětimi. Myslím si, že to je velice bizarní nápad, ale velice jaksi emočně nabitý.
Takže v tom projektu šlo vlastně o navrácení identity.
A to je také název této výstavy. Velice doporučuji našim posluchačům, aby se do Umělecko-průmyslového muzea přišli podívat. Dokonce tam vedu některé komentované prohlídky.
Tak, k jakému posunu došlo, pane Krausi, za těch minimálně 10 let v té morální rovině?
No, to je kapitola sama pro sebe.
Abychom nemluvili jenom o financích.
Ano, právě. Tady jde o to, že nás opouštějí ti lidé, kteří to zažili, a tím nemyslím jenom ty oběti, to stačí i třeba jen svědkové těchto událostí, a postupně se vytrácí taková ta kolektivní paměť, mluvili jsme zde o tom mnohokrát. Takže je strašně důležité, abychom do té historie dostali ten obraz tak, jak skutečně probíhal. Aby nebyl prostor k nějaké dezinterpretaci, bude strašně moc záležet na té formě, na tom, řekněme, jazyku, jakým se tyto události budou do budoucna prezentovat, protože se vytrácí vlastně ten individuální prožitek a zprostředkovaně, to je velice složité.
Nevím, jestli smíme naznačit, jaký prožitek asi čeká diváky filmu Nabarvené ptáče. Protože to je také příběh, který nás vrátí do minulosti.
Václav Marhoul, což je tedy můj přítel, to tedy především režisér a producent tohoto filmu, tak říká, že to není film válečný, není to film o holokaustu, pouze jaksi to jsou kulisy, kde na kterých se to celé odehrává. Ten film je velice jaksi emočně nabitý. Ne všichni diváci ho asi dokoukají do konce, protože je skutečně velice náročný. Jednak je dlouhý, ale já jsem ho sám neviděl, přestože v něm dokonce hraje asi 2 minuty. Takovou ne úplně hezkou roli, ale to je jedno. My jsme teď vlastně v Karlových Varech, když byl festival, tak Václav se svými kolegy tam měl krátkou prezentaci. On ten film do Karlovarského festivalu nepřihlásil, protože se rozhodl tím, že ty festivaly filmové v kategorii A, těch je jenom několik, tak on to přihlásil tuším do Benátek, právě do té hlavní soutěže. Tím pádem to nemohlo být ve Varech, tak jsme alespoň udělali takovou, nebo oni udělali takovou krátkou prezentaci. Uvidíme, jak to přijmou diváci.
Tomáš Kraus, tajemník Federace židovských obcí a jeho názory. Děkuji vám za ně naslyšenou.
Já také děkuji a budu se těšit.
Mým zítřejším hostem bude klarinetista profesor Jiří Hlaváč. Příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Dvojky přeje Zita Senková.